Varsovia, vento. Cerpita, sed contenta.
Tiom multe da examenoi?
Ne demandu. Mi bedauras nur, ke pro tio cio mi ne trovis atenton prilabori mian angulon de konataj nekonataj.
Kion vi deziris prezenti?
La unuajn esperantistojn en Britio.
Britio, kiel insularo, inklude de Irlando kaj Skotlando, aŭ sen?
Inter alie pro tio giuste mi decidis nun lasi la temon.
No, ne gravas en la sekvan. Anstataŭ tio, vi ĝuos hodiaŭ pli konatan ol nekonatan Federicon.
Kiu ne konas Federicon?
Eble estas tiuj. Ĉu vi memoras, kiam Roman Dobrzyński revenis el Nepalo?
Jes. Tiam ni vespermanĝis ĉe li, ĉu?
Jes, ĝuste. Li kuiris tiam ion spican kaj orientan, kion li gustumis et Katmanduo, sed ne pri tio temas. Kiam ni babilis, li rakontis, ke dum prezentado de unu el faritaj de li filmoj al tieaj esperantistoj, li menciis pri Humphrey Tonkin, kaj iu el la rondo demandis lin, pri kiu temas.
Ha, jes! Roman telefonis tiam al li, kaj diris... Humphrey, ĉu vi scias, ke ekzistas esperantistoj, kiuj ne konas vin?
Exacte.
Sed tiam, fakte, ankaŭ mi ne sciis, kiu estas Humphrey Tonkin.
Kaj nenion vi sciis tiam ankaŭ pri Federico.
Jes, vi pravas.
Vi dufoje pravas ankaŭ mi.
Do, kiu el inter vi ankoraŭ ne scias, kiu estas Federico? Atente auskultu tiel sendon.
Kaj sekve trovu ligilon en la priskribo por auskulti la unuan mikrofonan renkontiĝon, kiam la mikrofono estis en manoj de Gosia.
Oh, yes, estis mia unua interview.
Ne vere audeblas.
Ĉar ambaŭ vi helpis min.
Do, se pri Federico jam temas valoras aldoni, ke komence de la monato li sciigis nin pri lanĉo de la nova retejo de Esperanto Nederland dum kunveno de la Amsterdama rondo.
Dume organizita estis beletra angulo kun legado de klasikaĵoj el la originala e-literaturo, kaj ne nur.
Kaj ne nur. Ligilon al informoj pri tio serĉu ankaŭ en la priskribo.
Same kiel ligilon al la belartaj konkursoj de UEA, pri kiuj laste mi vidis multe da anoncoj.
Jes, fakte, do se vi estas verkisto, verkistino de la originala poezio, prozo, mikronovelo, eseo pri temo lingva, literatura, historia aŭ sociologia, teatraĵo, infanlibro aŭ eĉ teksto de kanto, antaŭ vi ŝanco konkursi kaj gajni premion.
Ligilo, pri kiu mi menciis, gvidos vin al la regularo.
Verku ion ankaŭ vi?
Nek mi rimarkis branĉon de la originala teksto pri konataj nekonataj, nek pri podcasto en Esperanto, kaj ja ankaŭ podcasty kontribuas la kulturon, ĉu?
No, eble iam, iam. Eta premio fakte ne malhelpus al ni labori.
Kaj ĉi tiu malhelpado jam ni estas? Dankon, karaj Joel kaj Frank el Kanado, pro via subteno. Ne ofte ju helpas al ni tamen.
Dankon. Kaj ĉe la okazo, Frank, petis min, ke helpu ni reklami revuon el Malagasio, panoramo de la granda insulo. Mi atentigas vin do pri reklamo en la dua parto.
Kaj tio ege plaĉas al mi.
Kio?
Ke la esperantistoj ne petas helpu, sed klopodas subteni sian agadon surbaze de sia laboro por la aliaj. Abonu la revuon do ankaŭ por helpi al movado en Malagasio. Ŝajne pri ĉio grava ni menciis, ĉu?
Mi ne menciis nur pri la grasaĵaŭto.
Ah, jes, morgaŭ.
La poloj scias pri kio temas. Morgaŭ sekvos amasa formanĝado de bongustegaj frititaj globkuketoj, kiujn oni nomas benjetoj, kaj dolĉaj krakenoj. Mjam, mjam, mjam.
Momenton, momenton.
Kion vi faras?
Mi serĉas, sed mi ne trovas la Wikipedian paĝon pri tio en Esperanto, sed ĝi ekzistas en multaj aliaj lingvoj. Petu do Googlon, ke ĝi esperantigu la tekston.
Ligilon pri la grasaĵaŭdo vi metas en la priskribon?
Jes, por tiuj, kiuj deziras scii pli.
Bone, do en tiu antaŭvido de bongusta etoso morgaŭ ni invitas vin al la 183 elsendo de Varsovia Vento.
Kaj nome de la tuta redakcio invitis vin en la programon IREC?
Al kiu, kiel ĉiam ĉarme, akompanis Gosia.
Bla, bla.
Bla.
En la mondo venis nova sento. Bla. Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
La nocto ni perdigis la conata in silueto malanta ni. Longa voyaggio con coroi battantai Iom post iom laŭ la kosma teri Finfine okazis la petveturado Finfine ne gravas la limo de Rusio Ŝajnas vi preskaŭ kiel mi Kiel mi Kiel mi Ĉu ni kuraĝis Ĉu ni kuraĝas Ĉu ni kuraĝos salti Malumon por atingi Sur nub, sur nub e la nub Verŝajne pri steloj kaj eblas pri maroj Kaj krome pri ĉielo volus kanti ni Sed vorto nun mancas, la tempo malaperis Ni cune flugadas al centro d'estat Neniam reveni,
nenio por timi
Nenio cervo mante pritenanta melodi Shainas mi presca o kiel vi Kiel vi, kiel vi Giuni coragis, Coraggios, giuni coraggios, salti trans malumon por atingi sur nub, sur nub e la nub.
En moment ni ekdeziris kapton in liber
Ebla plej stulta estas la plej mirinda Kaj nur la perdita esploras sin mem
Nenion ni kaptis, sed ion ni trovis Ĉu iam la grandon finalo ĉasis nin Ĉu alia estas kiel ni
Nelonge la mondon surprizis informo pri apero de la ĉina versio de AI nome DeepSeek. Ilo simila al ChatGPT kaj senpaga por ĉiuj uzantoj. Evidentiĝis, ke ankaŭ ĝi lerte respondas en Esperanto. Demandita ekzemple pri kvanto de prepozicioj en nia lingvo, ĝi listigis ilin 26 el 34. Tamen aldonis clarigon che temas nur pri la plej gravaj. Por igi uzanto de DeepSeek, oni devas registrigi, ekzemple per konto ĉe Google, kaj komenci aventuron kun la ilo, kiu eble povos helpi al vi ne nur perdi la tempon ĉe babilado, sed ankaŭ prilabori taŭgajn materialojn por gvidi kursojn de Esperanto. Ligilo en la priskribo.
Pri DeepSeek rakontas ankaŭ en sia blogo Tonio del Barrio, konata hispana aktivulo, kiu en afiŝa artikolo venas pliaj intelektoj, rakontas pri siaj spertoj kun diversaj AI proponoj uzantaj Esperanton. Se vi interesiĝas pri la temo, nepre eksciu rimarkojn de Tonio. Ligilo en la priskribo. Kaj ĉe la okazo, Tonio, korajn salutojn de Varsovia Vento. Bla bla bla.
Laste en diversaj retaj forumoj oni povis rimarki diskuton pri kantoj en Esperanto kreitaj helpe de AI. Prezentos la temon en ĉi elsendo ankaŭ Kaŝa Ho. Tamen, se pri io ajn oni diskutas, valoras ĉerpi scion el diversaj fontoj. Inter tiuj valoras rimarki ankaŭ la YouTuban kanalon de Co Saba. La aŭtoro pri si mem respondas: nek mi estas poeto, nek muzikisto, nek filmfaristo. Mia sola rolo estas elekti kaj muzikigi kantojn, kiuj plaĉas al mi, kaj konservi nur tiujn, kiujn mi trovas bonaj. Ĉiuj ni ŝatas, ke iu rimarkas nian penadon. Tio, krom plezuro, donas kroman motivecon. Rimarku do ankaŭ penadon de Co Saba, kaj en komentoj opiniu, ĉu plaĉas al vi tio, kion li faras, aŭ ne. Faru! Evoluo de nia kulturo ja dependas ankaŭ de vi. Ligilon al lia YouTube kanalo vi trovos kompreneble en la priskribo.
Inter la 20 kaj 21 de februaro 2025 okazis en Sarajevo la ronda tablo pri lingvo kaj artefarita intelekto. Partoprenis ĝin ekspertoj kaj interesiĝantoj el Bosnio kaj eksterlando. Laborlingvoj de la kunveno estis la bosna, serba, kroata kaj Esperanto. Auspicianto de la evento estis la Federacia Ministerio pri Edukado kaj Scienco. Esploristoj kaj fakuloj el diversaj sferoj de lingvoscienco, edukaj sciencoj, komunikologio, sociaj sciencoj kaj pri informatikaj teknologioj interŝanĝis spertoj kaj debatis pri uzado de AI en esplorado de lingvo, didaktiko kaj influo de maŝina tradukado al lingvo rilate al etika uzado kaj postredaktado. Ligilo al informoj pri la evento en la priskribo.
Aperis nova serio de filmetoj fare de Alexo Miller, Miaj rekomencioj. Helpe de kiu vi povos ekscii eble ion novan pri interesaj aferoj en aliaj anguloj de Esperantujo. Pri kio temas la unua kaj dua epizodoj, ekscii mem. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Kelkfoje jam ni informis pri ekzisto de UNESCO Kuriero, multlingva revuo de UNESCO, kies Esperanto-version oni povas senpage elŝuti en PDF-formo. La lasta, tria numero, por la jaro 2024, varbas atenton pro interesaj artikoloj inter alie pri Skrav-negoco kaj virinoj, insulo de memoro, centroj de Afrik-Brazila rezistado, aŭ pri historio de la lasta cimarona sklavo de Kubo. Se neniam vi vidis la revuon, elŝutu ĝin. Ligilon vi trovos en la priskribo.
aktualajoin presentis
Agnieszka Rudzia,
Kamil,
kaj mi, Darek.
Valoras aldoni, ke dum la jubilea, char la kvindeka jam canto parado, kiu okazis la 22 de februaro, sekvis resumo de multaj popularaj en Esperantujo kantoj. El inter kiuj plej multe da voĉoj ricevis sinsekve Johnny Mo, Kaito, kaj Jean-Marc kun Natasha. Kiuj kantoj evidentiĝis la plej ŝatataj, kaj kiuj kantoj estis proponitaj? Exciu mem. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Viro, nun mi frenezas pri vi. Danĝeras, danĝeras. Antaŭe mi estis feliĉa knabo, nun mi frenezas pri vi.
Mi sidas en laborejo kaj mensumas.
Vi demandis pri vizito ĉivespere.
Shainas a mi che vi nur volas ludi.
La colo de vi allogas mian buŝon.
Yes, vi danĝeras, danĝeras.
Antaŭe mi estis libera viro, nun mi frenezas pri vi. Felicia knabo, nun mi frenezas pri vi.
Ungoj gratas vundojn sur mia dorso.
Venĝas mi per mordi vian lipon.
Mi ĝojas, ke malfermis mi la pordon.
Sed nun troviĝas mi en granda risko. Mi kaj sentas min viktime.
Kaptitas mi, vi regas mian sorton.
Baldeca knabino amas min intime.
Yes, vi danĝeras, danĝeras.
Antaŭe mi estis libera viro, nun mi frenezas pri vi. Feliĉa knabo, nun mi frenezas pri vi.
Danĝeras, 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 danĝeras.
Unu, du, tri. Varsovia vento, bla bla bla. Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia vento en provizora studio en urbo
Amsterdamo.
Antaŭ mikrofono
Federico Gobbo, profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo.
Tiuj kiuj ŝatus eksci pri Federico, serĉu en la priskribo ligilon kaj aŭskultu pli fruan intervjuon. Nuntempe eble ni parolu pri evoluo de la katedro de Esperanto ĉe la Universitato Amsterdama. Kio okazis dume?
Do unue mi komencis la trian mandaton, do ĉiu mandato estas kvinjara kaj mi tre feliĉas pro tio, kaj estos nova kuratorio, ĉar la cefa professoro kiu curatorias la catedron emeritigis, kai do etos granda shangio, kai mi povas diri iom premiere, che estos parto della curatorio Marfa Nostendorp, chio estis la unua catedrulo de mia catedro nun, do quasau, ni diru, circlo, oni povas reveni alla comenzo, cae do la unua catedrulo zorgos pri la afferoe della nun tempa catedro, cae tio esas bela afero por mi, char ni havas bonan rilaton mi cae Mark.
Ciò vi scias che finigis interlinguistica in Poznano, char Ilona Kutne meritigis, ciò ne venis tempo che en Amsterdamo aperu interlinguistica.
Do, mi scias, cae mi bedauras pritio, char effettive in Poznano estis unica esperto, ni povas diri, char la instrulingvo estis Esperanto, dum en Amsterdamo la instrulingvo estas la angla, cae la curso estas titoligita en conduco all'interlinguistico, don estas tuta cursaro. Temas pri un'ora corso. Do mi havas proiecto in por ni diru starigi reton kai per Europa unia mono farion pli vasta kun aliai lokoi en kiu aperas profesoro e kiu konas Esperanton kai esperantologion kai interlinguistikon, sed nun tempe estas iom tro frue por diri pli pri tio. Sed mi prepensas tion, cae mia aliro al interlinguistico estas iom, ni diru, speciala, nome che mi forte pushas la cunlaboron inter Esperanto cae, ni diru, la seriosa aliro por internazia comunicado de planlingvoi, cune cun la artai lingvoi, exemple la Klingona, la Dothraka, della Ludo della Trono e cae la alia e la lingvoi de Tolkien, char strutture ancao ili estas planlingvoi, ecce ili ne estas vaste parolatae, cae compreneble ili vivas iu sense en du mondoe, la fictia mondo cae la reala mondo, sed laumi ili tute partas interlinguisticon. Cae ne ciui ge collegoi sam opinias con mi, sed danke al tio mi estis invitita kiel speciala gasto kai mi estis invitita malfermi la internazian congresson pri la tiel nomata construita e lingvoi do plan lingvoi en alia senso. Do mi ne volas nur prelegi pri tio, pri la differenzo inter la du terminoi. Tamen tio estis parto de interlinguistico, mi pensas, kai parto della malfacilezoi. Malantao la disciplino, char la disciplino havas malstabilai conturoi. Cai do, tio convincis min che a parte la nova generazio, e do la generazio Y cai Zo, ligas la du fenomeno in tutte nature. Chi mi volas diri? Chi mi esti studente chiara en la nao decai? Chi mi esti studente in un'estate Torino per interlinguistico cae esperantologio con il professor Penacchietti? Multae homoe demandis min, ha, ciu vere esperanto estas vivanta lingvo, ciu gine mortis, ciu ne? Non tempe tio rimarco ne plu aperas. Char ni havas Googlon, ni havas Wikipedia, ni havas YouTube, un cotopo, cae ecch pli nun tempe homoe ne plu surprisigas pri la plan lingvezon della lingvo proiecto Esperanto, char estas la Tolkiena i lingvoi, estas la Klingona, cotopo, cae tiu fenomeno della arta i lingvoi normaligis interlinguisticon, cae tiu estas stranga afero che l'aula populara culturo tio estas, ni diro, datumo, sed l'aula scienza liro tio ancora estas debato, cae laumi oni devas preni tion kiel empiria datumo, por pli evoluigi la disciplinon. Cae tio estas afero kiun mi forte subtenas.
Cae interlingva tutte malaperis?
Oh, yes, interlingvao, yes, prescao tutte malaperis, yes.
Estis subtenita de multa universitato, estis eldonita in multe da materialoi por studentoi lerni.
Yes, sed eble vi scias, cae la ge auscultanto e de Varsovia Vento scias, cae estas tio hispana professoro en TikToko pri la interlingvao, cae tutte subite estis nova interesso. Do, tio anca estas interessa fero, ciò ne? Char oni devas prisorgi cae la academia esploro, cae la, ni diru, populara ce esto de la planlingue generale, cae de Esperanto aparte, sed ciu ocase Ciam oni parolas pri la liaj lingvoj, oni ciam devas mencii Esperanton. Eĉ tiu profesoro mencia havas specialan, ni diru, epizodon pri la diferenco inter Esperanto kaj interlingvao, ĉar tio estas neevitebla. Do, kiam oni parolas pri la rivaloj de Esperanto por citi la bela esprimon de Roberto Garvia, sociologo hispana kiu verkis anglalingvan libron pri tiu temo, la rivaloj de Esperanto ĉiam devas mencii Esperanton, do ĉiam reklamas Esperanton nerekte. Mm-hmm. No, tio estas la afero. Mi memoras, ke mi parolis antaŭ iom da jaroj kun svedo, kiu iĝis esperantisto post la aŭskultado de prelego favore al interlingva. Kaj li estis tute surprizita pri la fakto, ke la plejmulto de la enhavo de la prelego estis paroli malbone pri Esperanto. Do ne paroli pri interlingva. Mm-hmm. Do li diris, eble estas la lia, estas pli interesa. Do la tuta efiko estas mala ol la atendo, quasi boomeranga efekto, ĉu ne?
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.